Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Tirreno Adriatico a takisto Paris-Nice, ktoré nás momentálne zamestnávajú. No a za sebou máme Strade Bianche, či už v mužskej, ale takisto aj v ženskej verzii a staronového hrdinu späť na scéne. Hoci mohla byť v ženskej verzii aj staronová hrdinka na úplnom vyslní. Tak o tom si povieme všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobrý večer.
Dnes nahrávame večer, postupne sa prelaďujeme na rôzne hodiny počas dňa. No a skôr než sa dostaneme k Strade Bianche, čo bude asi hlavné dnešné večerné menu, tak by sme si ešte mohli spomenúť veľký úspech Matiasa Schwarzbachera, ktorý na Trofeo Umag dokázal vymiesť konkurenciu a dokázal zvíťaziť na tejto skorej chorvátskej klasike. My sme spomínali, respektíve Filip spomínal konkrétne minulý týždeň, že možno nebude trvať až tak dlho a uvidíme konečne nejaký väčší slovenský úspech v prípade buď nejakej víťaznej jednodňovky alebo etapy v rámci etapových pretekoch. No a bum, rovno v ten istý deň sa tak aj udialo, keďže sme nahrávali vtedy ráno, tak Matias Schwarzbacher dokázal tento triumf zaknihovať po obede, takže dá sa povedať, že s týždňovým odstupom sa k tomu vraciame, ale nezabúdame.
Nie, nezabúdame, lebo si samozrejme môžeme pripísať, hlavne si môžeme pripísať svoj podiel na tomto víťazstve, ale je to mimochodom, tá konkurencia, keď si pozrieme, ako nie sú to nejaké zvučnejšie mená, ale bol tam v top 10 bol Dušan Rajovič, srbský, neviem, či súčasný alebo bývalý majster, kopec rôznych Talianov, brat Jonathana Milana na 8. mieste, Mateo Milan, ktorý zápätí o 4 dní na to neskôr vyhral klasiku v Poreči za Lidl Development. Čiže je to super skok pre jazdca, o ktorom ako sme hovorili aj minule, podľa mňa stále vieme pomerne málo po tom jeho skoku z Česka, z ATTčka do development teamu UAE. No a zatiaľ to vyzerá veľmi slubne a je to to, že máme ako troch mužov, o ktorých sa môžeme baviť zo Slovenska v rámci zahraničných pretekov, je strašne ako pozitívne a budeme to opakovať stále. A rovno v náväznosti na to sa oplatí spomenúť ďalšie preteky, ktoré sme síce nemohli sledovať v rámci nejakých klasických streamov alebo v televízii, a to bola Vuelta Extremadura Feminina v Španielsku, kde to boli prvé preteky pre Viktóriu Chladoňovú za Visma Leasebike. A hneď v prvej etape to bolo 7. miesto, celkovo potom ešte bola 10. v 3. etape a vynieslo to na 7. miesto v generálke, 2. miesto v mladickej klasifikácii. Takže dobrý tiež štart z pohľadu Viktórie Chladoňovej, a keď som videl ten jej program na najbližšie mesiace, tak to je, že normálne seriózny, nepovedal by som, že to je program niekoho, kto má 18 rokov a je to jej prvá sezóna, pretože ďalšie preteky, už zajtra ide nejakú belgickú klasiku, ale potom v apríli Amstel, Valonský šíp, Liež a v júli Giro momentálne v programe Viktórie Chladoňovej. To je dosť podľa mňa bomba.
To je mega pecka. Mimochodom, pred asi hodinou som skončil nahrávanie magazínu Eurosport Cycling Show. Zhodou okolností tam mala mikrorozhovor Kat Ferguson. Povedzme, jej taká najväčšia sokyňa z tých juniorských čias. A dnes už profesionálka v Movistare. A keď pozerám jej súťažný program, tak ten bude, dá sa povedať, že podobného charakteru, tiež tam budú jarné klasiky, ale Giro neabsolvuje a na programe má zatiaľ napísanú Vueltu, takže takisto aj pre ňu. Veľká premiéra na Grand Tour sa už chystá.
Skúška ohňom.
Pochopiteľne zverejnené iba programy na ten prvý pol rok, ale bude zaujímavé teda sledovať vývoj nielen teda Viktory Chladoňovej, ale aj Kat Fergusonovej. Asi sa nám budú tieto dve jazdkyne spájať ešte nejakú dobu, pretože tie spomienky na minuloročný majstrovský šampionát sú ešte celkom čerstvé. Takže Viktória Chladoňová a Kat Fergusonová už takto v prvej profesionálnej sezóne budú môcť zakúsiť Grand Tour atmosféru a takisto aj záťaž, čo je veľmi príjemné vidieť. Myslím si, že sa na to obidvaja veľmi tešíme. No a mohli by sme sa tým pádom presunúť na Strade Bianche a začníme ženami. Keďže bol aj Medzinárodný deň žien.
Medzinárodný deň žien, no jasná.
Práve na Strade Bianche a musíme povedať, že to bola pekná oslava ženskej cyklistiky. Mm. Demi Vollering a Anna van der Breggen, nakoniec holandská dvojica, ktorá si to mierila do Sieny. Nutno povedať, že Anna van der Breggen po tej trojročnej pauze, respektíve štvororočnej, tak sa vracia do toho profesionálneho pelotónu. A mohol to byť teda poriadne veľký návrat. Má už síce za sebou Valencianu, kde skončila tretia v celkovom poradí a v ženskej verzii, respektíve v ženskom Omloop van Hageland zatiaľ takisto skončila v top 10, čiže ten náznak dobrej formy tam bol.
Ale vyhrala tam jej tímová kolegyňa, čiže to tiež hrá rolu, takže tam možno tie úlohy tiež neboli nutne na víťazstvo.
Dobre, že si spomenul, ale na strade som ja popravde očakával iné mená vpredu z Demi Vollering. Na nešťastie Elisa Longoborghini musela opustiť preteky, takisto Kaša Nevia doma spadla, čiže nie príliš dobrý vývoj pre jedny z hlavných favoritiek. Ale Anna van der Breggen im perfektne sekundovala. Dá sa povedať, že ostala jediná, kto dokázal s Demi Vollering nakoniec držať krok, ale ako náhle sa narazil na prudkú stenu Via Santa Catarina, tak Demi Vollering ukázala, že prečo je momentálne najlepšie platenou cyklistkou sveta. A tak trošku pichla tú palicu do osieho hniezda, ktoré momentálne panuje medzi ňou a tímom SD Works, jej predošlým zamestnávateľom. Takže Demi Vollering asi nie je príliš veľké prekvapenie, že vyhrala Strade Bianche, ale celkovo okrem toho, že preteky boli veľmi fotogenické, tak do poslednej chvíle nás teda držal v napätí súboj Anny van der Breggen a Demi Vollering.
Áno, určite, akože možno už ten samotný finish v Siene, už si myslím, že tam to bolo viac menej jasné, alebo nebolo to možno, to sú silné slova, ale už tam, keby som mal tipovať v posledných 2 kilometroch, tak by som to určite dal na Demi Vollering, ale už len to, že Anna van der Breggen dokázala tak zamiešať, predsediť cez všetko, čo sa dialo a držať sa a v podstate toto je ten príbeh, ktorý bude ten leitmotívom celej sezóny, podľa mňa, lebo čoskoro sa tiež vráti do súťažného diania Lotte Kopecky v SD Works a tento ako súboj bude to, čo budeme sledovať a FDŽ tiež podľa mňa zaujímavá situácia, keďže mužský FDŽ je taký ako outsiderský tým dlhé roky a teraz konečne v nejakej disciplíne majú niekoho, kto bude pravidelne vyhrávať pre ten tým, čo bude tiež veľmi zaujímavé, ale to rozloženie síl je vždy dobré. Pamätám si, že keď Annemiek van Vleuten odchádzala z vtedajšieho asi Mitchelton Scott, vtedajšej Oriky, tak odišla do Movistaru a ten dôvod bol taký, že sama hovorila, že mala ponuky aj z tých akože silnejších tímov, ale ona sama chcela, aby tie sily v tom pelotone boli rozložené a vlastne vtedy myslím mala ponuky z Treku a práve myslím, že tieto ako 3 týmy plus ešte Canyon je to, čo bude zaujímavé sledovať celú sezónu, ale myslím si, že pre Annu van der Breggen keby to tiež bude ako keby veľká skúška, Pretože keď to premostíme do toho kontextu Tadeja Pogačara, čo sme videli potom o pár hodín v tých pretekoch mužských, tak v jej najlepšej ére ona tiež vedela, tak ako Annemiek van Vleuten, vedela vyhrávať preteky po dlhých solách, bola veľmi dominantná, špeciálne v Ardenách, tam akože 7-krát valonský šíp, to síce nie, nie sú...
Po sebe.
Hej, to síce nie sú preteky na dlhý solový finish, ale tak je to, tie Ardeny je naozaj že mega pasovali a teraz si bude musieť jednak zvyknúť na tú konkurenciu z toho iného tímu, na jej bývalú zverenkyňu, ale tiež na to, že práve po mne tých síl, alebo aj to, že jej tie 3 roky ušli, tak vlastne ju to zbrzdí a myslím si, že to bude zaujímavé u nej sledovať, že čo to spraví s psychikou a či to práve bude hnať dopredu, lebo ja si myslím, že možno áno, aby naozaj bola dominantná a podobne. A zatiaľ to vyzerá veľmi dobre a myslím, že ten hlavný cieľ je Tour de France a videli sme, čo sa vlani stalo na Tour de France, kedy ako Demi Vollering tie preteky prehrala, takže to je podľa mňa vždy otvorené, že sa niečo také môže stať. Čo by som ale povedal je, že je takmer garantované, že valonský šíp vyhrá na Van der Breggen. Možno to budú jej prvé výhraté preteky a v tejto sezóne, ale povedal by som, že dovtedy niečo príde a ak nie, tak tam určite to bude proste zaknihované, lebo to je jak, vieš, nezabudneš bicyklovať za 3 roky a tak nezabudneš vyhrávať na valonskom šípe, lebo tam sme na valonskom šípe sme ani nemali takú tú zmenu generácie, ako že Valverde prehral párkrát na tom valonskom šípe, hej, ale Anna van der Breggen nie.
To sa kontinuálne prejde do víťazného módu. Ale áno, pri takto dlhej prestávke takisto treba spomenúť to, že za posledných 5 rokov prešla cyklistika veľkou zmenou, aj ženská.
Hlavne ženská.
Tá zmena je oveľa viditeľnejšia, ako povedzme 10 rokov dozadu sa tie veci nemenili tak rýchlo, ako teraz. Nastupujú jednak nové jazdkyne, ženská cyklistika sa popularizuje, pribúdajú preteky, čiže áno, tých možností bude povedzme viacej, aj tých pretekárskych dní, ale Anna van der Breggen určite bude chcieť štartovať na tých podujatiach najvyššej kategórie a určite sa nebude chcieť uspokojiť s nejakými pretekmi, ktoré, dajme tomu, sú iba v plienkach, takže toto bude určite súboj, ktorý bude veľmi zaujímavý a budeme ho určite veľmi podrobne sledovať. No poďme sa pozrieť na mužskú verziu a tam čo iné dodať ako návrat kráľa a ťažko povedať, že čo bolo epickejšie, či minuloročné stráde, kde sme videli 78-kilometrový únik, respektíve 81-kilometrový únik, tak. A tento rok Toma Pitcocka, ktorý podráždil hada bosou nohou a dá sa povedať, že bol jediný, kto dokázal plnohodnotne nasledovať zadné koleso Tadeja Pogačara neskôr. Ale videli sme Pogačara, ktorý opäť pretekanie na hrane je silnejšie ako on sám. Nedá mu to. Nevie sa upokojiť, nevie ísť Z2-5 hodín, ako to robí v tréningu. Tak,
hoci by mu to možno stačilo.
Hoci by mu to možno stačilo, tak v pretekoch mu to nedá. A myslím si, že toto bude aj jeho problém, ak sa raz pokusí nastúpiť na Paríž-Rube. Tak Rube sú vyslovene preteky, kde starí harcovníci, ktorí majú tieto preteky najazdené, majú obrovskú výhodu voči nováčikom. Nehuž majú nováčikovia hociaké nohy, tak tá znalosť trate je extrémne dôležitá. Najazdenosť v tých pave sektoroch, kde poznáš, ako sú tie kamene uložené, kde sú vyjazdené kolajnice po blate ešte z minulého roka, z predminulej zimy, tak toto všetko majú tí starí fotri veľmi dobre v oku a keď tam príde niekto poprvýkrát, tak je super, že valcuješ internet tým, ako žehli škótsky v Arenbergu na nejakom instagramovom reelsku, ale treba si uvedomiť to, že nie je to v pretekárskom zaťažení, nie si pod tlakom, ideš si to tam solo bez rizikopádu, kdežto naopak stačí, že ti tam okolo teba bude lietať ďalších 20 jazdcov a to rizikopádu bude oveľa, oveľa väčšie. Nehovoriac o tom, že ostatné pave sektory, kde sú zákruty, tak sú možno ešte nebezpečnejšie ako samotný Arenbergský les, pretože ten je rovina. A pokiaľ máš dobrý výhľad, tak ten bicykel vieš celkom dobre korigovať. Pokiaľ máš nejakým spôsobom ten sektor načítaný, kdežto taký Carrefour de l'Arbre, kde máš asi 3-4 dosť ostré zákruty a v prípade Pogačara si neviem predstaviť, že on do tých zákrut bude brzdiť, on do toho bude chceť vleteť úplne na hranu, tak tu si myslím, že je taký faktor, ktorý straší tým UAE a aj z tohto dôvodu mu odhovárajú tú účasť na Rube. Ja si myslím, že sa neobávajú toho, že by tam nejak odišiel fyzicky alebo že by to narušilo nejako extrémne jeho prípravu do ďalšej časti sezóny, ale oni sa obávajú práve tohto, že tá jeho živočíšnosť v pretekaní bude opäť silnejšia ako on a je rozdiel, či spoznáš tvrdosť asfaltu alebo štrku na Strade Bianche a je rozdiel, či sa rozflakneš niekde na 5-hviezdičkovom sektore na Paríž-Rube.
Takisto aj z časového hľadiska. Ja som rád, že otváraš tú tému toho Rube, lebo je to podľa mňa asi možno zaujímavejšie ako baviť sa o samotnom priebehu týchto pretekov, ktoré nakoniec boli asi trochu zábavnejšie ako v lani, ale keby si sa pozrel na Pro Cycling Stats, tak by si spolal, zase. Ale ten princíp je to, že pred dvoma rokmi sa padol Pogačar na Liež, to je koľko? Mm-hmm. Týždeň po Rube? Dva týždne po Rube? Dva týždne po Rube, ne? Mm-hmm. A v podstate áno, Tour de France stihol, ale pravdepodobne to dosť poznačilo jeho celkový výkon tam. Čiže nie je dva týždne extra, keď zlomí už len kľúčku na Rube, tak to nejakým spôsobom dosť obmedzí v prípravu a podobne. Ale na druhej strane ja musím povedať, že ak to spraví, ak tam naozaj bude štartovať napriek tomu, čo si želá jeho tým, napriek tomu, čo si želajú jeho agenti, jeho, neviem, fyzioterapeuti možno, tak je to pre mňa veľmi dobrý signál, lebo tiež mi to ukazuje, že Pogačar chce ísť na tie preteky bez toho, aby bol kvázi ich, on nie je možno pripravený ich vyhrať, ale nemôže tam ísť z pozície favorita v situácii, kedy tam bude zdravý Mathieu van der Poel, už len preto, že keď si vezmeme, OK, porovnáme zo Strade Bianche, Strade Bianche má 3700 výškových metrov, čiže to je na úrovni proste horskej Grand Tour etapy a hoci je to samozrejme rozhodené po celom dianí, ale Rube má koľko výškových metrov, to sú jedny z naj ako keby tam nie je priestor, kde získať nič ako na rovine a na kockách, hej, že vlastne to je podľa mňa ten zásadný rozdiel a príde mi to veľmi ako keby. Rešpektujem to, že Pogačar to chce spraviť aj bez toho, že proste je že aj z nejakého fyzického hľadiska by nemal tam vôbec ani štartovať a podobne. Je to proste odvážny krok, ak sa to rozhodne spraviť. Ja si myslím, že keby bolo na ňom, tak tam určite štartuje a je mu to v zásade jedno, akým spôsobom to ovplyvní zvyšok tej sezóny. Myslím si, že to skôr tým ráta s tým s tými alternatívami. Každopádne musím povedať, že ten pád, ktorý tu na Strade Bianche sa udial, tak dopadol veľmi, veľmi dobre. Aj si myslím, a napriek tomu si myslím, že ho pár dní ho ešte ako zabolí hlavne spánok a podobne, lebo ten líšaj určite je dosť výrazný. A môžeme sa teda pobaviť o tom, že či Pitcock čakal, či nečakal a či mal čakať a či nemal čakať.
Tom Pitcock potom hovoril, že čakal na Tadeja Pogačara, lebo rešpektuje dlhový dres, rešpektuje jeho kvality a bla bla bla. Ale myslím si, že na tieto rozprávky sme už obaja dosť veľkí. A ako náhle Pitcock počul vo vysielačke, že Pogačar je späť na bicykli a počul, že tá časová strata medzi nimi sa zmenšuje, tak Pitcockovi bolo jasné, že 40 kilometrov to ešte určite nebude ťahať ako kôň solo na to, aby ho Pogačar potom po ľahký obehol. Takže pekne si počkal a potom išli v ústretí cieľu spolu. Klobúk dole pred Pitcockom, ale treba povedať, že bol to zaslúžene muž číslo 2 soboty a takisto prejavil vôľu atakovať Pogačara, čo si myslím, že je taký typický Pitcock, ten jeho drzý prejav, a to si myslím, že bolo veľmi oceniteľné, pretože aj z vyjadrenia ostatných ľudí v profesionálnom pelotóne v tých posledných mesiacoch zaznievali také porazenecké slova, porazenecká nálada, že ako náhle je na start liste Pogačar, tak sa už jazdí iba o druhé miesto, čo dobre.
Je čo je, sa ukázalo, že je pravda.
Čo je super zhodnotenie reality, ale nepôsobí to až tak príťažlivo, povedzme, pre ľudí, ktorí nesledujú cyklistiku možno až tak pravidelne, nie sú do nej až tak zažratí a majú radi nejakú tú drámu do konca. Hej, že v tomto je momentálne ženská cyklistika diametrálne odlišná a za toto by som povedal, že si Pitcock zaslúži kredit, že vedel, že to tempo, ktoré na Monte Santa Maria UAE forsiruje Isaac Del Toro, potom Tim Wellens, tak bude rezultovať v nástup Pogačara a Pitcock to chcel tak trošku zobrať tú réžiu v danom momente do svojich rúk a pozrel sa za seba a videl, že je tam možno 5-6 jazdcov, okrem neho Ben Healy a Roger Adria, tak sa mi zdá, že tam boli v tej chvíli, a Tim Wellens, tak si povedal, že OK, tak skúsim to teraz, uvidíme, čo z toho bude. A s vysokou pravdepodobnosťou rátal s tým, že príde kontra zo strany Pogačara, ale Pogačar, ťažko povedať, či nemal sily, alebo chcel si počkať ešte na vhodnejší moment v pretekoch, aby zasadil ten finálny úder. Ale Pitcock sa ukázal ako celkom dôstojný super. Pre Pogačara nehovoriac o tom, že Connor Swift, ktorý ešte jazdil z toho úniku dňa, sa dokázal na hodne dlhú chvíľu zavesiť aj po sektore Monte Santa Maria na ich zadné koleso. Takže videli sme túto jazdu človek v trojici.
To je trochu iný rozmer jazdca ako Pitcock s Pogačarom.
Sice víťaz Trobro Leon, čiže tieto preteky mu sedia, ale takisto treba povedať to, že Strade Bianche sa sťažuje tými výškovými metrami rok čo rok. Kedysi to neboli až také kopcovité preteky, ale dnes, keď si pozrieme tú výsledkovú listinu, tak Pogačar, Pitcock, Wellens, Healy, Bilbao, top 5. To sú všetko vrchári. Čiže
hej, a treba tiež povedať, že 6. Magnus Kort má, povedzme, a 7. Gianni Vermeš, to sú, povedzme, že klasikári v prípade Korta, aj teoretický šprinter, ale hovoríme o 4,5 minútovo manku už, takže to už je trochu iná liga potom, samozrejme.
Čiže opäť, veľmi ťažké preteky, UAE to spravili veľmi ťažkým a Pogačar, klobúk dole pred tým, ako zareagoval po tom páde, Toto si myslím, že je super reklama pre cyklistiku, že ukážeš niekomu,
ako sa majster sveta. Zdroj na memečka.
Zdroj na memečka, ale predstav si iné športy, hej, že vysypeš sa dosť nepríjemne, skončíš niekde v škarpe, hodí ťa do pola a máš asi tak 10 sekúnd na to, aby si sa pozviechal, aby si ešte dokázal zachrániť preteky. 99,9% športovcov by tam ostalo niekde aukať, jojkať a fúkať si rany a proste Pogačar alebo ostatní cyklisti sa zdvihnú, zoberú bicykel a hra pokračuje. Čiže toto je úplne ukážka toho, ako je cyklistika tvrdá a ako sú cyklisti tvrdí športovci, pretože okej, Pogačar z toho vyviazol ešte celkom v pohode, ale mal solidne rozsekaný lakeť. Takže síce jazdí sa nohami, ale tie ruky dostávajú dosť tvrdé údery, najmä na takýchto cestách, kde nemáš úplne jemnučký, čerstvo položený asfalt. Takže Pogačar dostal aj telesne dosť zabrať a sám to povedal, že mal obrovské šťastie a bude to ešte zo pár dní cítiť. Takže znova, epické víťazstvo Tadeja Pogačara. Tom Pidcock, ktorý dokázal sekundovať, ale nakoniec sa musel podvoliť sile muža v dúhovom drese a dá sa povedať, že geniálny deň pre UAE Pogačar Team Velen s tretím miestom.
Ale tak je podľa mňa ako symbolické, že je to Pogačar a Pidcock, lebo vlastne hovoríme o posledných štyroch edíciách týchto pretekov. Tak sú to títo dvaja muži, ktorí ich vyhrali. Teda Pidcock v tej jeden rok pri Pogačarovej neprítomnosti, ale ten titul tam má a naozaj nebyť Pogačara, tak si myslím, že ten štýl toho jazdne, až hovoríme o jazdcovi, ktorý stále nevieme, do akej miery je vlastne pripravený jazdiť GC alebo kopce, ale hovoríme o majstrovi sveta cyklokrosu a olympijskom víťazovi dvojnásobnom v mountain bikeoch. To znamená, že nejaký gravel, myslím si, že je v pohode pre ňoho. A sú to preteky, ktoré mu musia sedieť. Je to, a nebyť toho, že Pogačarovi sedia ešte viac, tak myslím, že on by bol ako ten fenomén tých posledných rokov, čo sa týka tam. Každopádne keď sa na to pozrieme ešte z nejakého, ako odzoomujeme trocha, tak je to zase strašný úspech pre jeho tým a celkovo to je po prestupové obdobie. Určite. Pre Q36,5, 365, tak je veľmi ako vydarené a zobudzajú sa tam aj iní jazdci v menších jednodňovkách, tam má niekto tam, Moschetti tam bral Krikilion cez víkend. Mm-hmm. Hej, a na podiu bol Giacomo Nizzolo k tomu, čiže to naozaj tieto veci pomáhajú zobudzať ten tým. A bude to ešte zaujímavé sledovať, že kam to vlastne ten tým s tým jednoznačným lídrom vlastne dosiahne, pretože je to trochu podobná situácia ako s Mathieu van der Poelom, že keď začal jazdiť preteky toho najvyššieho rangu, tak jeho tým sme vždy brali, že to je OK, tým postavený okolo neho, ale nakoniec sa v praxi ukazovalo, že to nie, tak zrazu začali proste šprinty vyhrávať tým Merlier, o ktorom teda ešte dnes bude reč. A zobudili sa tam aj iní jazdci, že vlastne tie víťazstva alebo teda silné výkony toho top muža prinášajú zobudenie v rámci toho týmu, lebo nie na všetky preteky môžu nasadiť Pidcocka alebo v tom prípade Van der Poela, ale musíš vyskladať ten tým na niekoľko pretekov denne a myslím si, že každý sa chce v tom prípade ukázať a tak toto podľa mňa je len počerknutie toho, že ten tým to môže zobudiť. Pri UAE naopak, tak tam si myslím, že je strkanica o to, že to sa môže ukázať a je podľa mňa super, keď sa ešte vrátime k Matiasovi Schwarzbacherovi, že on vlastne dokáže aj v rámci ako malých pretekov a v rámci development týmu, tak dokáže priniesť nejaké výsledky v rámci toho týmu, kde to naozaj bude chcieť ostré lakte na to, aby v budúcnosti sa v tom hlavnom týme presadil, lebo však tá tlačnica tam je, ako si spomínal, Valens na treťom mieste je len počerknutie a je to jeden podľa mňa asi z 15 jazdcov UAE, ktorí by vedeli skončiť popri Pogačarovi na pódiu Strade Bianche.
Jo, ako dá sa povedať, že Valens veľmi dobre pochopil, pritom má takú Pogačara, že je dôvod odísť z tej mikroskupinky, ktorá tam bola, pretože okej, no. Aj tretie miesto v jednodňovke sa celkom počíta. Dá sa povedať, že jazdci sa zoraďujú na pódiu prvý, druhý, tretí, čiže aj keď nevyhráš, tak je to iné ako v etapových pretekoch, kde druhé, tretie miesto už nikoho nezaujíma, tak v prípade jednodňovky a zvlášť Strade Bianche, čo je ten povestný šiestý monument, zatiaľ neoficiálny, ale už to viacej ľudí takto vníma a preteky naberajú.
Okrem V4-ky slovenskej.
Väčšiu popularitu. Takže aj tretie miesto sa počíta a VOI, ktorí radi zbierajú body, tak 260 bodov za tretie miesto. Tak,
inak, keď sa bavíme o bodoch, šieste miesto Magnusa Korta mu prinieslo viac bodov ako celé tie preteky, ktoré vyhral Gran Camino. Hej. Takže áno, keď vidíme, že prečo sa napríklad Astana fokusuje mega na tie jednodňovky a tretie, štvrté a 8. miesto, tak tu máme odpoveď.
A propos Astana, Christian Scaroni, ktorý patril k veľkým favoritom, tak nakoniec mimo záberov televíznych kamier dosť škaredo padol. Vyviazol našťastie iba s menšími zraneniami, ale pekná fotografia z toho celkom vznikla Jareda Grubera, ako sa k nemu vrátil Alberto Bettiol, ktorý v podstate zastavil a odkračal si to naspäť k Scaronimu. Čo je veľká škoda, pretože Scaroni bol pred Strade Bianche vôbec prvý v zbere bodov, čo sa všetkých jazdcov týka v UCI rebríčku za rok 2025. Tak snáď ho čaká čo najkratšia rekonvalescencia, a pretože Astana tie body potrebuje a Scaroni bol doteraz zlatou baňou.
No ale vysvetli mi prosím ťa, kde sa berie ten fenomén Christiana Scaroniho, lebo to je niečo, čo sa akože áno, ja som tiež videl tie preteky Trofeu Laguiella pred Strade Bianche a tiež už som zachytil Scaroniho v pretekoch túto sezónu, ale kde sa berie to presvedčenie o tom, že toto je spasiteľ talianskej jednodňovej cyklistiky a kde sa berie to, že toto bol byť človek, ktorý Pogačara vlastne mal vyzvať? Akože, z čoho pramení
Taliani, sebaistosť? Taliani, pokiaľ sa darí, tak vedia vyhajpovať veľmi veľa vecí a Bettiol momentálne nedisponuje nejakou úplne hviezdnou formou a dá sa povedať, že Taliani nemajú momentálne nejakého úplne extraordinárneho klasikára. Matteo Trentin už takýto typ pretekov nedáva a Scaroni túto sezónu zatiaľ pôsobí ako blesk z jasného neba, takže tým pádom do ňoho dávali celkom veľké nádeje. Scaroni takisto oplýval celkom veľkým sebavedomím, pretože na Tour de Alpes Maritimes bral aj etapu, aj etapové víťazstvo. Predtým vyhral Classic Var, darilo sa mu už na Malorke a na Laguelli skončil druhý. Čiže nechcem povedať, že mal byť úplne priamým vyzývateľom, ale bol takým najhorúcejším tým talianským želieskom v ohni. Až by som to mal takto zhodnotiť. Takže asi nikto nebol tak naivný, že by dokázal vyzývať Pogačara. Ale tým, že Scaroni, dajme tomu aj na Laguelli, dokázal sa dosť nepríjemne držať toho zadného kolesa Ayusa. A Ayuso je v dobrej forme. tak vznikli také memečka vtípky, hej, že Tadej Pogačar príde do Sieny a na svojom zadnom kolese zrazu uvidí Scaroniho, hej, takže asi z toho to vzniklo, ale každý, kto má dve oči, tak asi mu bolo jasné, že Scaroni, OK, môže skončiť na Strade Bianche vysoko, ale určite nebude bojovať o víťazstvo s Pogačarom. To by asi už bolo trošku cez čiaru. Mm. Navyše teda skončil so zranením, takže bude na pár týždňov asi mimo, ale tá sezóna je u neho rozbehnutá celkom dobre, tak snad to nebude mať nejaké trvalejšie následky. Takže toľko asi Strade Bianche. A opäť sme videli fenomenálnu show v podaní Tadeja Pogačara, ktorý sa síce musel dvíhať z prachu, ale
povstal z popola.
Povstal z popola ako Bajný Fénix, pripísal si tretie víťazstvo, čo znamená, že podľa neho bude pomenovaný nejaký sektor. A nenapadá mi nič konkrétnejšie ako Monte Santa Maria, takže pokiaľ nie je obsadený niekým iným, tak sa mi zdá, že Fabian Cancellara má zatiaľ iba sektor, alebo
nie je iný pretekár ako áno.
Takže Monte Santa Maria ešte asi nie je obsadené a kde inde to usadiť ako tam v prípade Tadeja Pogačara. Uvidíme, ako sa s tým vysporiadajú usporiadatelia. No a skôr, než sa pozrieme na Paris-Nice a Tirreno Adriatico, tak si dáme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Kofeín. V Kofeíne máte aktuálne možnosť siahnuť po peckových kávach. Mne už prišla popiči káva, štvrtá verzia, a musím povedať, že táto verzia ma veľmi baví. Tá broskyňa tam nie je úplne až tak prvoplánová, pretože najmä si myslím, že dvojka bola taká, že otvoril si sáčok a mal si to ako v broskyňovom sade.
A hej, fakt, že keby si kompot otvoril.
Ako kompot od babky uprostred zimy. Ale keď otvoríte popiči kávu teraz v štvrtej verzii, tak na mňa úplne má omámila taká tá chuť, neviem, či ste niekedy mali, že citrónové rezy.
O, jasné, že taký, som mal.
Taký keksíček, bývalo to v takom zelenom šušťavom obale. Mm-hmm. A ja už teda tieto pochutiny nejedávam, ale ihneď som si vybavil tieto citrónové rezy. A aj po namletí ešte tá káva mala taký podtón. Chuť už bola popiči káva miešaná s flavrtronom, to pocítite. Ale ten prvotný nádych do vrecka, tak to je vyslovene citronový rez a popiči káva opäť nesklamala. A čo takisto treba zdôrazniť a nezabudnúť na to, že v ponuke je naspäť Costa Rica Chopin. Za mňa káva číslo 2 minulého roku po Colombii Monte Blanco. Chopin bol minulý rok trošku neskôr, v máji. Pamätám si, že na Two Coffee Champs bola premiéra a potom sa dostal do predaja. Tento raz už teda v marci, čiže nemuseli sme čakať ani rok a Chopin je znova v ponuke. Čiže ešte teraz si pamätám na tú hrozienkovú vanilkovú chuť a už sa neviem dočkať, kedy príde ďalšia objednávka a v nej Chopin.
Ja som dnes ráno popravde úplne spanikáril, keď som teda zistil, že je Chopin. Väčšinou si objednávam nové dávky, až keď vyčerpám tú predchádzajúcu plus minus, že som ako otváram posledný sáčok, tak objednávam. A dnes som spanikáril z množstva ovocných a takých ako káv, ktoré momentálne kofeín má, takže som písal a moja objednávka dnes bola teda okrem popíči, tak Chopin, Columbia Geisha a ďalší Flowertron, takže ja už si idem iba ovocničkou popravde, lebo som sa bál, že nestihnem. Ja som napríklad niektoré verzie popíči nestihol minulý rok, lebo som bol taký, že nebudem objednávať, kým mám ešte proste nevypité. No, tak to ma to minulo. Inak, keď sme ešte pri iných témach, dnes som počúval Peťa Saba ako hostia v podcaste Michala Trubana. Je veľmi zaujímavé počúvanie o tom, ako teda buduje kofeín a budoval a ako k tomu došlo. A musím povedať, že aj keď som Peťa Saba stretol osobne asi iba raz v živote a párkrát s ním volal a mal nejaké ako hovory, tak som normálne, ja keby som kamoša počúval rozprávať o týchto veciach, takže hrozne mi to spravilo dobrú náladu a teším sa, že tejto firme sa darí a dúfam, že aj my aspoň takým malým bodíkom prispievame k tomu, ako sa kofeínu darí.
Malým UCI bodíkom.
UCI a... bodík, aj, taký ako za Gran Camino.
Mimo iné, takisto v ponuke aj Colombia Geisha, ktorú si spomínal. Napríklad práve Colombia Maracatura od Henryho Muñoza, tak to je káva, ktorá mi úplne odišla, pretože tá bola v ponuke asi iba 2-3 týždne a práve vtedy prišla do ponuky, keď som už mal spravenú objednávku. Takže som si presne povedal, že
a počkáš.
Počkám do ďalšej objednávky a houby proste už nebola. Takže táto káva mi ušla, ale Colombia Geisha dúfam, že ešte zastihnem. No a takisto v ponuke India Baba Budan Giri, neviem, ako sa to správne číta, ale indické kávy nie sú úplne v ponuke dosť často a keď už, tak z Indie sa dosť často dováža robusta, ale toto je 100% arabika podľa chuťového profilu čokoláda, kakao, čerstvé ovocie a prenikavá sladká vôňa a takisto aj chuť. Takže kto má rád exotiku, tak práve táto nová káva z Indie môže byť celkom dobrým osviežením v rámci toho štandardného portfólia. Takže toľko novinky z kofeínu. Myslím si, že nasledujúce týždne budú kávovo a chuťovo veľmi bohaté.
Ovocné. No
a ovocné, najmä ovocné. A ďakujeme teda kofeínu za dlhodobé partnerstvo nášho podcastu. No a my poďme na Tirreno Adriatico a Paris-Nice. Čím začneme?
Tak Tirrenom asi, lebo parmezán. Viem,
tak, tak.
Toto ti muselo robiť radosť výsledky posledných dní na Tirrene.
No hlavne teda môjmu žalúdku, keďže po dvoch dňoch padlo 400 gramov parmezánu, tak nie je to úplne málo. Myslím si, že tukové zásoby normálne dúfam, že zajtrajšiu etapu už vyhrá niekto iný a profil by mal tomu naznačovať, už neuvidíme ani časovkárskú možnosť pre Pipaganu, ani šprintersku pre Johnnyho Milana počas zajtrajšieho dňa, ale Pipagana sa nám konečne výsledkovo prebudil. Ten údaj, ktorý tam bol počas priamého prenosu nejakých 267 dní.
Hej, absurdné množstvo, áno.
To ti až hlava nebere, že Pipo Ganna nevyhral cez 3 štvrte roka žiadnu individuálnu časovku, ale je to tak. A Juan Ayuso mal veľmi dobre našliapnuté k minuloročnému úspechu, keď v prvej etape v Lido di Camaiore triumfoval. Ale Pipo Ganna nakoniec naštartoval motor a opäť to naštartovalo takisto dohady o tom, že čo vlastne ten odchod Dana Bingema spôsobil, pretože Red Bull zatiaľ časovkársky tápa a Pipo Ganna sa vyjadril, že pristúpil späť k starému osvedčenému nastaveniu, na ktoré bol zvyknutý a bum, je z toho víťazstvo.
Ja by som chcel povedať, že bavili sme sa pred pár týždňami, že nielen, že Ganna nevyhral tak dlho, ale práve jeho víťazstvo na etape okolo Rakúska bolo posledné víťazstvo Ineosu na skoro 3/4 roka. Tam celé leto a jeseň prebehlo bez etapového víťazstva kdekoľvek. Takže je to trochu potvrdenie toho, že týmu sa relatívne darí. Ja k tomu Bingemovi, ja som jeho fanúšik, hoci sa tom samozrejme predvýznam, ale v všetkých tých ako aerodynamických záležitostiach. Ale prišlo mi, že odkedy som s ním čítal alebo počul prvé rozhovory dávno, ešte keď bol skôr aktívny na dráhe, tak mi prišlo, že vždy si robil veci inak, robil si veci mimo toho, ako to robil oficiálne akože British Cycling v rámci dráhy, a prišiel mi taký ako že si
inovátor. Nejaký...
No, presne, takže ja, ale vieš, ako to s tými inovátormi býva, niekedy proste sa to ťažko stretáva s tým jednak s tým, aké sú ľudia nastavení, lebo ľudia sú v princípe leniví. A myslím si, že aj profesionálni cyklisti s tým môžu bojovať, že sa im nechce nejakým spôsobom meniť zabehané v ako keby štruktúry. Nemyslím, že sú leniví nutne trénovať, ale vieš, že proste si... A ešte špeciálne pri talianskej, ako pri Ganovi a podobne, si viem tak predstaviť, že to proste povahovo to
ľudia
ťažko
nemajú
zvládaš.
Radi zmeny vo všeobecnosti.
No jasné. A keby mi niekto teraz prišiel do práce a išiel ma ako meniť moje zabehané štruktúry a vzorce.
Časokársky posed na stoličke.
Presne tak. Tiež sa možno na prvý pohľad budem tváriť, že okej, to robím, ale v skutočnosti by som robil všetko preto, aby som to nerobil. Takže ja myslím, že takéto ako ťažko to ešte súdiť. A tiež je veľmi skoro. Ja neviem, kedy vlastne Bigem začal.
Jasné, je veľmi skoro.
Hej, ale každopádne
myslím si, návrat... Myslím, že budeme súdiť po Gire.
Áno. Ale návrat každopádne Ganu k víťazstvám je pre neho samotného aj pre ten tým veľmi ako pozitívna zmena, pretože to je presne jazdec, od ktorého čakáme, že bude brať celú sezónu tieto individuálne časovky na menších pretekoch na Tyrene, presne na proste... kdekoľvek bude štartovať, tak keď tam bude individuálna časovka, tak on je ten, kto sa má na to špecializovať. Je veľmi málo inak, ako v podstate fokusovaných časovkárov momentálne v pelotone, že máme, že on je tam, neviem, Bisseger, Kung, ale nikto nie je taký výrazný, a potom tu máme jazdcov, ktorí proste jazdia fenomenálne časovky, hlavne Remco, ale zase časovka nie je hlavný, ako keby hlavná zbraň. A rovnako Pogačar, Vingego. A takže podľa mňa je dobré, keď máme ešte stále nejaký ako Tony Martin štýl, že máš mm-hmm. proste absolútny fokus na časovku.
Jo, určite áno. Takisto keď sme pri Ineose, tak začali vrabce štebotať na konároch, že Total Energy sa nejakým spôsobom snažia nájsť unikový plán. A začalo sa ich meno spomínať s Ineosom, že by boli jedným z hlavných partnerov, sponzorov tímu, a že by teda vznikol Ineos Total Energies, čo by si myslím, že celkom sedelo na ropno, chemicko,
z jednej environmentálnej spoločnosti
firmy,
druhej.
Takže by sa spravil nejaký celkom takýto solidný konglomerát, ale... Myslím si, že to sa ešte bude...
Som, že dresy budú čierne ako ropa.
Čiernejšie ako Tudor.
Hej, presne.
A jazdiť sa už bude iba na grenadíroch. Takže
no a akože sprievodné vozidlá by mali byť jednoznačne v pelotone.
Mimochodom, toto som úplne zabudol spomenúť na pretekoch okolo Ománu, keď, kto to bol, Ivan Romeo, alebo Ainer Rubio. To bol, tak sa mi zdá, kto menil bicykel. A všetky tieto preteky, ktoré sa odohrávajú na Blízkom východe, Down Under, majú tieto logistické problémy, že tými tam neposielajú svoje auta a dostávajú teda erárne auta od organizátorov. A na okolo Omanu boli Chevrolety, ale boli to také mini SUV. A tá výmena bicykla v prípade, že nemáte rovno výšku ako Johnny Milan, tak je taká, že presne tam...
Ja by som nedočal, povedzme tak. Ty by si možno dočahol, ale ja nie.
Presne. Tak normálne Soaner, alebo teda športový riaditeľ, musel vyliesť na kapotu, aby dočahol na ten bicykel zo záhradky, ktorý bol v strede. Takže... Viem si to úplne živo predstaviť, ako väčšina talianského stafu, ktorý Ineos má, tak lezie na tie GP a dáva dole bicykle. Úplne To si myslím, že by celkom sedelo, ale takisto.
Mali by mať len také pick-upy, kde máš vzadu len tú plošinu a mali by tam mať nahádzané proste náhradné bicykle.
Hiluxy, hej. ale zdá sa mi, že v UCI pravidlách je nejaká maximálna výška auta a Ineos Grenadieri by to asi už nesplňali, takže... Takže iba toľko, dosť veľká odbočka, ktorú sme teda zadelili, ale bolo ju treba dať, pretože mi ešte stále trávi parmezán po dnešnom víťazstve Johnnyho Milana, ktorý, mama mia, toto bolo opäť konečne demonstrácia sily šprinterského vlaku, keď vo Folonike si to Lidl Trek zrovnal vo štvorici v poslednom kilometri. Krásna práca, toto bola skutočne oddaná lead out. No a koho iného chceš mať ako posledného lead out mena, keď nie Simone Consoniho? Čiže Consoni, Johnny Milan, to bola dvojica, ktorá si zobrala tú záverečnú exekutívu šprintu, a Johnny Milan úplne jednoznačne o pár dĺžok bicykla pred Michalom Szilárdom. Takže Johnny Milan, štvrté víťazstvo v tejto sezóne a na diaľku sa teda boxuje s Timom Merlírom.
No a to je dobrý spôsob, akým premostiť k Paris-Nice. Hoci chcem povedať, že Consoniho finish, keď ten sprint v podstate nevypustil, ale išiel si po tie čiastkové umiestnenia, tak ma tiež bavil, že to ako keby... Bolo už jasné, že Milan ide po víťazstvo, tak on to ešte nepúšťal. No ale Tim Merlier, myslím si, že ak sa bavíme o víťazstvách s prstom v nose, ktoré z tých dvoch etap bola väčšia pohoda pre Merliera? Prvá alebo druhá? Mne prišlo, že prvé bolo asi vlastne úplne ako veľmi suverené víťazstvo. A tá šprinterská konkurencia na Paris-Nice pritom je ako dosť, by som povedal,
dosť širšia.
Hej.
Dá sa povedať, že oba tie šprinty boli bez nejakých sebamenších problémov. A takisto treba povedať, že Merlier tam nemal úplne zohratý lead-out. On patrí k jasom, ktorí nepotrebujú okolo seba až tak veľa ľudí. Jeho miernou nevýhodou je, že v niektorých situáciách sa dokáže nechať zbytočne zavrieť, ale ani etapa číslo 1, ani etapa číslo 2 neboli týmto prípadom, čiže úplne jednoznačne Tim Merlier opäť ukázal, že túto sezónu má veľmi dobré nohy, šieste etapové víťazstvo v tomto roku, čiže zatiaľ Merlier šlape ako dobre namazaný stroj. A o tom, o čom sme diskutovali aj na Discorde pred pár dňami, že Merlier by konečne mohol ísť na Tour de France, tak zatiaľ tie vyjadrenia z týmu pred sezónou, že Merlier by nemal chýbať v nominácii, pretože zatiaľ má vo svojom palmares iba jednu Tour spred 4 rokov, tu nedokončil. A mať v týme šprintera par excellence, aktuálneho európskeho majstra, ktorý má takúto formu, a neposlať ho na najprestížnejšie preteky v roku, kde bude mať tento rok viacero príležitostí na etapové víťazstvo, tak to si myslím, že by bol veľký luxus v podaní Quickstepu.
No a navyše Remco ešte neoštartoval sezónu a uvidíme, ako keď sa v Ardenách zjaví tento rok, že s čím môžeme rátať v rámci jeho prípravy na Tour de France. A myslím si, že realisticky, aj keby tá príprava prebiehala najlepšie, ako môže byť, tak... je podľa mňa realistické, že Evenepoel nebude vyzývať Vingegaarda s Pogačarom, a preto si tým, ako súdal Quickstep, si môže dovoliť zobrať šprintera na tie preteky a prideliť mu. A ako si hovoril, nie je to jazdec, ktorý potrebuje nutne celý tým, ktorý ho bude rozbiehať, takže ak tam nejakým spôsobom sa poskladá pár ľudí a nejak ten tým sa rozumne rozloží medzi ako keby Evenepoela s Landom napríklad a potom šprinterský tým, tak v podstate momentálne by som povedal, že je naj... On a Milan sú tí, ktorí ako keby kráľujú tým šprintom, a nebolo ich málo, a videli sme už aj v akcii proti Philipsenovi a podobne, takže myslím si, že by to bola chyba z ich strany, pretože je jasné, že UAE nebude brať šprintera, že Visma nebude brať šprintera, ale Quickstep nevidím dôvod, prečo by mal ísť akože nutne na Remka bez toho, aby si to poistili. Pretože vlastne práve cez to zranenie Remka, tak je Merlin ten, kto zachraňuje ten tým.
Aktuálne výsledkovo. Určite.
No.
No a zakončíme to tímovou časovkou, ktorá sa dnes odohrala na Paríž-Nice. Vysmali si bike, tak nakoniec to chlapci v žlto-čiernom dali dokopy najlepšie. Jonas Vingegaard s Mateom Jorgensenom finišovali ako prví. Opäť sme videli časovku toho rangu tímovú, že v cieli sa počítal čas reálny, ako jazdci dokončili. Takže tímy pristupujú k týmto tímovým časovkám teraz už trošku viac prihliadnutím na
to baví viac,
svojich GCSO, aj mňa to baví viac. A dá sa s tým aj pekne takticky vyhrať. Mm. Videli sme, že v prípade Vismy, takisto aj Red Bullu, obidvaja jazdci na GC, či už Jonas Vingegaard, Mateo Jorgensen, alebo takisto aj Alexander Vlasov a Florian Lipovic, finišovali spolu a ten tím sa obetoval pre zvyšok, celkom dobrú časovku. Zajazdili aj v týme Jayco Alula, hoci teda nemajú tam úplne časovkárskych špecialistov. Trošku sklamaním asi časovka UAE, skončili až v 8 so stratou 41 sekúnd. Hoci teda časovkársku zostavu mali pomerne dosť dobrú, takže neviem, že kde sa stala úplne u súdruhov zo Spojených arabských emirátov chyba, ale nebolo to úplne top, ale Visma to perfektne napálila v tom technickom závere a Vingegaardovi s Jorgensenom to tam celkom dobre zašlapalo, takže Visma sa dostáva do mierneho trháku a čo by som ešte zdôraznil, keď si kliknete na Pro Cycling Stats s výsledkami, tak pozrite sa na UCI body z tej tímovej časovky a keď sa pozriem na tie desatinné čiarky a čísla za 8, nimi, tak mi príde, že tie naše 0,1 bodíky, ktoré si tu dávame občas za naše nezmyselné tipy, ktoré občas výjdu len tak akože na oko, tak máme v tom oporu v UCI bodoch.
Áno, lebo víťaz mal 8,57 boda, ale keď sme pri tom, tak a už si mi dvakrát si mi nahral, lebo bodíky a tiež trhák, lebo ty si sa dostal do absolútneho trháku v našej typovacej súťaži, lebo síce sme sa na Strade Bianche dohodli, že nebudeme Pogačara typovať, ale typol si druhé miesto Pitcocka, takže máš jeden bod, a trafil si tretie miesto pre Bena Healyho, ktorý skončil štvrtý, takže keď odrátame Pogačara, tak skončil vlastne na ľudskom pódiu. To znamená, že som ti dal za neho pol boda. Ja som si dal pol boda za Pitcocka na pódiu. Momentálne je to 4-2 v tvoj prospech. Takže držím palce. A ty máš ty typuješ ako víťaz Parížny z Vingegaarda, ja Jorgensena, máme to celkom silný interný súboj. Jorgensen si po dnešku oblieka žltý dres, Vingegaard je 6 sekúnd za ním.
Tak, napíšte nám na náš Discord, či ste tým Jonas, respektíve tým Adam, alebo tým Filip a tým Jorgensen. Uvidíme. Paríž-Nice má pred sebou ešte ďalších 5 etap, rovnako ako aj Tirreno Adriatico. No, všetko sa schyluje, zatiaľ k prvému monumentu sezóny, ale ten príde až budúci týždeň. Takže majte krásne prvé jarné dni a my sa počujeme opäť o týždeň. Majte sa pekne. Čau, čau.
Čauko.